Знам къде е пещерата, река конят. За другите е невъзможно да стигнат до нея, но за мен и за тебе, които сме изкъпани в златната вода, е лесно да се озовем в дънорето. Само че в оная пещера има всякакви чудовища, самовили, дяволи и вампири, които се събират да се лекуват раните. Пази се от тях, те са страшни. Хайде тогава да вървим, казал юнакът нетърпеливо. Аз диря страшното. Той яхнал коня и отлетял с него до морето. После конят заплувал и потънал под водата. Той плувал надолу, докато стигнали морското дъно. Скоро юнакът се намерил пред входа на пещерата. Тя била тясна, трябвало да слезе от коня и да се промъкне вътре, като пълзи по корем. Но тък му си подал главата в пещерата, една голяма риба отворила уста да го глътне. Той си пъхнал лакътя в устата и я разчекнал, пъхванал рибата за опашката и я хвърлил толкова силно, че тя паднала на брега. Тая риба била вампир, въобразена риба. След това юнакът влязал в пещерята и си напълнил картунката с жива вода. Затикнал я и се измъкнал из пещерята. Сетне яхнал коня, изплувал из водата и отлетял в гората, дето били разбойниците. Дал водата на войводата, този пинал от живата вода и казал, че е вече здрав. Минали ден-два, разбойниците тръгнали из гората по лов и по обир. Юнакът също ходил по лов, но не искал да върви с тях, когато обират хората. Войводата подсторил другарите си против него, като им казал: «Той е побратя, може да иде при нас да живее в пещерата, дето живеем ние, и да върши всичко, което вършим ние. А ето го, че не иска да върви с нас по обир, хайде да го убием». Но никой от 39-те души не се съгласил да убият юнака. «Не може», викали всички, «той не е дошъл да ни издава. Помни, че три пъти ти спаси живота, ние сме готови да се откажем от теб, но от него не». Като видял войводата, че и така не ще може да погуби юнака, решил да го прати в града, да го заловят и затворят, а той да му вземе крилатия кон. Войводата вече бил разбрал, че каквото и да върши юнакът, върши го все с помощта на коня. Един ден той събрал всички разбойници и рекал: «Зима идея, ние сме останали без пари. Трябва да намерим пари, да накупим хляб, месо и друга зимнина, че инак ще измрем от глад тая пещера. С тия болести аз не можах да ви поведа да извършим някой по-добър оберта. Трябва да продадем каквото имаме. Аз давам той алмазен пръстен. Дайте и вие каквото имате, да отиде един от нас в града и да продаде нещата, с парите да купи зимнина. Дай във водата пръстена, дали и другите каквото имали, еонакът дал самовилската гривна, но кого да пратят в града?» Войводата рекал: «Нас всички не познават, когото от нас видят в града, ще го уловят и затворят. Нека пратим най-младия побратим, него никой не го познава. Той ще отиде да свърши тая работа». «Бива», рекал еонакът. «Но не дай отива с коня», казал му войводата. «Като видят хората, че яздиш такъв кон, цял обнизан с бисер и продаваш такива скъпи неща, веднага ще те затворят. Всички ще рекат, той е без друго разбойник, пешо ти ди». «Не може», рекал юнакът, «от живота си се деля, от коня не. За какъвто щат да ме помислят, ако им е воля, нека дори да ме убият, но аз ще вървя с конята, каквото ще да става». Нямало какво да прави войводата, съгласил се юнакът, отишъл един златар и най-напред извадил да продава гривната. Тя светнала като слънце в златарския дюкян. Като видял златарят, че не ще може да купи с пари тая скъпа гривна, поискал да я вземе с лъжа. «Я дай тук гривната», викнал той на юнака през хората, които си били назабрали около тях. «От колко време търся аз тази гривна? Тя е на моята жена, ти си я откраднал, пъдиш сега да ми я продаваш. Дай гривната, че инак ще викна веднага да те затворят». «Мръсен скъпернико», върнал разгневеното бюдата юнакът. «Как не те е срам да лъжеш? И то пред толкова хора. Такива гривни аз имам още 39. Искаш ли да ти ги донеса още утре?» «Донеси, так и видим», рекал златарят. «Ще ти ги донеса, но ще се хваням на облог пред тия хора. Ако донеса още 39 гривни като тая, ще ти отрежа главата и ще ти взема дюкяна всичката стока. Ако ли не донеса, ще ми вземеш гривната и оня кон отвън, ще ми отрежеш и главата». Добре, казал златарят и прибрал гривната, като вярвал, че он я иска само да се отърве от затвора и да избяга. Юнакът яхнал коня, отишъл пред друг златар, продал останалите неща, накупил храна и отнесъл на разбойниците. Разправил им каква е работата, а после пак възседнал коня и рекал: «Отнеси ме в морската пещера, дето и извира живата вода». Конят го понесъл натам. Когато стигнали в дън морето, юнакът пак слязал от коня и легнал по корем да се промъкне в пещерата, но подал най-напред сабята си. Так му си приврял главата през отвора, зърнал рибата, че го чака с отвора на уста. Но рибата видяла сабята и почнала да трепери от страх, като познала, че иде същият юнак. Тя му се замолила с човешки глас: «Юначе, брат да си ми, моля ти се, остави ме жива. Всичко каквото поискаш, ще ти дам». А той влязъл в пещерата и седнал да запушил прохода, парекал на рибата: «Ще те оставя жива, но ще ми намериш 39 самовилски гривни. Докато не ми дадеш гривните, няма да ти пусна от тук». «Ще ти намеря, ще ти намеря», рекла рибата, «само не дей ми убива». И почнал да удря с главата си по стената на пещерата. В стената се отворило едно светло прозорче, оттам се чул глас: «Какво искаш, сестро? Защо не будиш толкова рано?» «Излезте, че има да ви питам нещо», рекла рибата. «Не мога», обадил се гласът. «Не мога да мръдна от болка. Преди неделя един юнак цял позлатен ми отряза ръката и ми взе гривната, та сега се лекувам». «Можеш, не можеш, излез», извикала рибата, «или преди сестра си, че инак ще ме убият». «Кой ще ме убие? Кой ще те убие? Един юнак, цял позлатен, той оня ден ми разчекна устата и ме хвърли чак на сушата, а сега седи с гола сабя срещу мен. Кажи по-скоро на сестра си да дойде». Отвътре се обадил друг глас: «И аз не мога, сестро, защото този юнак ми отряза онзи ден ръката на бащиния ми гроб. Поисках му агнешка плешка, а той ми отсече ръката, сега се лекувам». «Чакайте, аз ще дойда», да чул се трети глас. «Той юнак ми даде оная вечер агнешка плешка». И след малко прозорчето се отворило, там се показал един страшен дявол с черни коси и червена брада, с зелени очи и дълги посребрени рога. «Какво искаш от брадочетката ми, юначе?» – запитал дяволът. 39 гривни като оная, която взех от отрязаната ръка», – рекал юнакът. «Много искаш», – казал дяволът, «но ти ми даде плешка и аз ще ти дам гривните. Ела при нас». И като рекал дяволът това, отведнъж стената се пропукала. През пукнатината, широка колкото да влезе човек, си провидяла хубава стая, цялата послана с безценни камъни, стените и били от селев и бисери. Насред стаята се били събрали самовили, дяволи, вампири, джуджета и други какви ли не чудовища. Юнакът влязал. Всички, които били вътре, паднали ничком и му се поклонили. А рибата рекла на червенокосия дявол: «Хайде, давай по-скоро гривните, да се не бавим, че кралатият кон чака отвън юнака». Дяволът отворил един голям ковчег от чисто злато, бръкнал вътре и наброил 39 гривни. Също като оная, момъкът ги взял, а оплашените чудовища го изпратили чак до морското дъно и се чудили на крилатия му кон. Той си яхнал коня и право при златаря. «Явикни хората, които ни бяха вчера свидетели на облога», рекал той на златаря със страшен глас. Златарят се разтреперал от страх. Нямало що да прави, пратил да ги повикат. Когато се събрали свидетелите, онякът извадил 39 гривни и ги сложил до оная, която бил оставил миналия ден на златаря. Тогава търговецът паднал на колене пред него и почнал да му се моли със сълзи на очи да му вземе и дюкяна и стоката, но да му прости живота. Юнакът се съжалил над него, да му простил живота, но му продал дюкяна със стоката. Сетне натоварил коня със златото и отлетял на планината при стареца. Но като отишъл там, старецът бил умрял. И от тогава юнакът заживял на планината в двореца, а самовилите му станали покорни и кротки посестри ми.